Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kesrin Kumnova nga informacionet kryesore veçojnë. Suleiman Selimi është dekretuar komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës. SBA i heqin Kosovës taksat doganore për prodhimet e veçanta. Vazhdojnë përleshjet midis protestuesve dhe policisë në Greqi. Kanadaja me plan shpëtimi për industrinë automobilistike. Në emision ju sjellim edhe një material nga Maqedonia, ku analistët hedhin në dyshim funksionimin e shtetit ligjor, si dhe një raport për respektimin e marrëveshjes së CEFTA-s nga vendet e rajonit dhe Kosova. Por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu ka dekretuar General Lejtnant Suleiman Selimin komandant të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Selimi, i cili u propozua nga kryeministri Hashim Thaçi dhe do të jetë në krye të 2500 trupave të FSK-s, ka qenë shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, ndërsa prej marsit të 2006 është në krye të trupave mbrojtëse të Kosovës. Emrimi i kreut aktual të TMK-s bëhet pas kritikave të NATO-s për qeverinë e Kosovës, e po zvarrit emrimin e komandantit të FSK-s e bashkë me të dhe krijimin e kësaj force. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush e ka shpallur vendimin që Kosovës t'i mundsohen disa lehtësira të caktuara tregtare në bazë të programit për sistemin e përgjithshëm preferencial. Unë kam vendosur se Kosova duhet të mbrohet si vend në zhvillim që gëzon beneficionet nga programi SPP-s, thuhet në vendimin e presidentit Bush që i bëri publik shtëpia bardh. Vendimi ka të bëjë me heqjen e taksave doganore për prodhimet e caktuara, të cilat importohen nga Shtetet e Bashkuara. Sistemi i përgjithshëm preferencial është programi miratimi të lehtësimeve tregtare, të cilat SBA-t i bëjnë për partnerët e tyre afarist në mënyrë që të mbështesin zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve. Aktualisht programin e shfrytëzojnë më shumë se 140 vende. Athin. Qindra protestuese grek janë përleshur me policinë në Athin 2 javë pasi nga të shtenat e policisë u vranë një adoleshent duke nxitur trazirat më të mëdha të viteve të fundit. Dhuna e fundit shpërtheu pas përkujtimit në vendin ku u vra 15 vjeçari. Studentët hodhën gur dhe koktej molotovin në drejtim të policisë, e cila u mundua të shpëndajë turmën me gaz lotësjellës. Ottawa. Kryeministri i Kanadës Stephen Harper bëri publik planin e shpëtimit prej 3.29 miliard dollarësh për degët e prodhuesve amerikan të veturave. Industria automobilistike e Kanadas është një prej segmenteve më të rëndësishme ekonomike të vendit, me rreth gjysmë milioni njerëz të punësuar. Njoftimi u bë pas zotimit të presidentit George Bush për të ofruar 17.4 miliard dollarë si ndihmë emergjente për prodhuesit e makinave. Denver SBA. Një aeroplan është përfshirë nga flakët pas rëshqitjes nga pista në një aeroport të qytetit Denver në SBA, 38 udhëtarë u plagozën, por asnjëri me rrezik për jetën. Nuk ka njoftime se çfarë shkaktoi aksidentin. Moti ishte i ftoft, por pa rreshje bore. Ndoshet lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegen në Prishtinë, Dona Peci. Mirëmëngjes, Dona.
Mirëmëngjes, Kespin.
Është dekretuar komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës. Çfarë komente bën shtypi sot?
Dekretimi nga Presidenti i Republikës së Kosovës, ish komandanti të trupave të mbrojtëse të Kosovës Suleiman Selimit, në postin e komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës zë vend në të gjitha të përditshmet kosovare pa përjashtim. Fillon epoka e ushtrisë së Kosovës, është titulli i artikullit të cilin gazeta Bota Sot mba në faqen e saj të parë lidhur me këtë temë. Gazeta jep edhe disa detaje për trajnimet e ardhshme të kësaj force, të cilat pritet të bëhen nga trupat e NATO-s në Kosovë. Ushtarët e kësaj force, sipas ligjit, do të mund të marrin pjesë në shkollim dhe në stërvitje jashtë kufinjëve territorial të Republikës, pa miratimin e kuvendit të Republikës së Kosovës, por vetëm kur ata të jenë të ftuar nga organizatat ndërkombëtare anëtare e secilave është apo aspiron të bëhet Republika e Kosovës, shkruan Bota Sot. Për dallim nga Bota Sot, e cila FSK-n e quan ushtri të Kosovës, e përditshme ekspres e definon këtë forcë si armatë të parë të Republikës. Ndërkohë, në lidhje me emrimin zyrtar të generalit Suleiman Selimi, mban artikullin me titull Konfirmohet komandant. Selimi ishte dekretuar zyrtarisht të shtunë në komandant i parë i Forcës së Sigurisë të Kosovës, e cila do të përbëhet nga 2500 pjesëtar me 800 pjesëtar rezervë, e si do të jetë forca e parë mbrojtëse e shtetit të Kosovës.
Ndërkohë vazhdojnë zvarritjet për emrimin e shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Çfarë shkruan shtypi për këtë temë?
Ndonë se janë kritikuar ashpër nga partitë opozitare dhe ekspertë të fushës së sigurisë, udhëheqësit e Kosovës vazhdojnë të mos precizojnë asnjë emër për postin e shefit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Sipas të përditshmës koha ditore, përzgjedhja e shefit të AKIS është duke u përcjellë në telashe të mëdha. Sipas kësaj gazete, përveç Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, i nevojshëm do të jetë edhe krijimi sa më parë i Këshillit të Sigurisë, për të cilin, siç shkruan gazeta, ekziston një bazë e mjaftueshme ligjore për të komplementuar atë. Ndërkohë e përditshmja Bota Sot në artikullin për çështjen e fjalë përmban një varg akuzash të deputetëve të partive opozitare, të cilët i quajnë të papërgjegjshme zvarritjet në formimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës.
Vendimi i presidentit Bush për lehtësira tregtare me Kosovën, si komentohet nga shtypi?
Lehtësia tregtare për Kosovën nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është vlerësuar si një ndihmë shtesë për shtetin e Kosovës nga ana e Washingtonit zyrtar. Vendimi i presidentit në largim të SHVA-s George Bush për heshtjen e taksave doganore për prodhimet të caktuara për Kosovën vlerësohet si hap pozitiv nga shtypi i sotëm kosovar. Lidhur me këtë dhe ndihmat që deri më tani Shtetet e Bashkuara i kanë ofruar Kosovës, gazeta Sot në editorialin e saj shkruan: Kosova, shteti preferuar i SHVA-ve, duke vazhduar: Shqiptarët kanë dëshmuar se janë populli më pro-amerikan i botës. Këtë orientim të shqiptarëve e kanë të njohur mirë edhe zyrtarët më të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët në qastet më vendimtare u gjetën në mbështetje të kauzës së drejtë të popullit të përvuajtur e të rrezikuar nga pushtues të ndryshëm, shkruan gazeta.
Ishte kolegja Dona Peci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Kalojmë në një material nga Shkupi. Në Macedoni nuk funksionon shteti juridik dhe këtë më së miri e dëshmon të kalimi kompetencave nga ana policisë gjatë bastisjes së 20 familjeve shqiptare. Kështu vlerëson eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, duke komentuar aksionet e djeshme të forcave speciale për kapjen e vrasësit të një polici. 10 familje shqiptare kanë denoncuar dhunën dhe presionet e ushtruar ndaj tyre gjatë kontrolleve që janë kryer nga policia, e cila në shënjestër kishte edhe shtëpinë e botuesit të gazetës në gjuhën shqipe Koha. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bastisjet e kryera nga ana e policisë një ditë më parë në mbi 20 familje shqiptare në qajrë të Shkupit, në Araqin dhe në Opaj të Kumanovës paraqesin shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Kështu komenton eksperti për çështje juridike Osman Kadriu aksionin e forcave speciale të policisë për kapjen e vrasësit të policit Afrim Arifi, i cili ishte qelluar për vdekje më 26 nëntor të këtij viti në Shkup.
Me këta veprime që ndërmerren nga ana e policisë dhe hyrje në përbanesa në familje, është një lëndim i rëndë të drejtave dhe lirive të njeriut. Pa marë parasysh se kam pasur dhe se nuk kam pasur urdhën nga policia, nga jetërojt e policisë, ose dhe një vendim eventual prej gjykatës që dyshoj, në atë rase duhet shumë me kujdes të veprojt, me kjenë se edhe në qëtë se ka vendim prej gjykatës, prej gjykatës i fituës, a e vendim ka të bëj vetëm për një ras konkret, për një person konkret.
Tha Zoti Kadriu duke konstatuar se me këto veprime policia ka të i kaluar kompetencat e saja. Edhe familjet e bastisura pasi e muhuan të kenë lidhje me vrasjen e policit, akuzuan atë për keq trajtime ndaj tyre, ndërsa në mesin e të bastisurve ishte edhe botuesi i gazetës Koha Arben Ratkoceri, i cili po ashtu akuzoi policin për arrogancë ndaj familjes së tij. Ndërkohë eksperti për çështje juridike Osman Kadriu, i cili për një kohë ka drejtuar edhe forumin e të drejtave të njeriut, thotë se të gjitha këto raste edhe njëherë vërtetojnë pohimet se në Maqedoni nuk ekziston shtet juridik.
Shteti juridik është në krizë. Ne kemi një erozion të moralit në shtetin juridik, në organet e shtetit juridik, dhe me atë natyrisht ka afër pyetje dhe vetë funksionimi i shtetit. Kur nuk funksionon e veta, kur nuk funksionon shteti juridik, atë natyrisht si pasojë e saj paraqitet edhe shkelja flagrante e lirive dhe të drejtave të njeriut.
Thot Osman Kadriu, a i mendon se sjellit e këtilla të policisë rrezikojnë edhe të ardhmen e Maqedonisë apo raportet ndërtnike në këtë vend, dhe në këtë rast të sipas tij është mos e nevojshme ndërhyrja e partnerit shqiptar në qeveri, pasi në të kundërtën përgjegjësia për të gjitha ndërhyrjet apo të ikalimi kompetencave të strukturave të sigurisë bie edhe mbi subjektin politik shqiptar në ekzekutiv.
Të trajni quen procedurë, më thonë për përgjësi konkrete. Në qëfës ato nuk t'i quen procedurë për përgjësi konkrete, atëre dhe vetë faktikisht dhe t'jen përgjegjës për situatën e krijuar. Filet tek e fundit mund të ketë keqësime dhe në atë shkallën më të lartë të keqësimit të marrëdhënieve ndërnacionale në shtet që nuk është në favor të stabilitetit të shtetit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa vende nga rajoni dhe ato fqinje me Kosovën, edhe pse kanë nënshkruar marrëveshjen për tregti të lirë me vendet e Evropës Jugllindore, CEFTA, nuk po respektojnë atë dhe kjo Kosovës si shkakton humbje, vlerësojnë ekspertët e ekonomisë. Ata madje thonë se as në vitin 2008 marrëveshja CEFTA nuk ka pasur ndonjë sukses të madh. Nga Prishtina raporton Arthon Konushevci.
Marrëveshja për tregtitë e lirë me vendet e Evropës Jugllindore që njihet me emrin CEFTA nuk ka pasur ndonjë sukses të madh as gjatë vitit 2008. Kështu vlerësojnë zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beqaj, thotë se me gjithë sukseset politike marrëveshja CEFTAs gjatë vitit 2008 në Kosovë nuk ka pasur harmonizimin e duhur.
Gjatë vitit 2008 nuk ka pasur ndonjë progres të theksuar të CEFTAs, sepse me tutje kemi pengesa serioze në implementim të CEFTAs. Pengesat janë se shumë shtete nuk kanë nënshkruar veti në marrëveshje bilaterale për eliminim të taksa dy feshta, ka shumë probleme edhe me tutje në transport.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë pranojnë se në këtë drejtim janë paraqitur disa probleme. Fatos Sahidi, këshilltar në këtë ministri, thotë se marrëveshja për tregtitë e lirë me vendet e Evropës Jugllindore nuk ka pasur ndonjë sukses të madh.
Marrëveshja e CEFTAs i parashet gjitha përparësitë dhe mundësitë tona për paraqitjen e problemeve në kuadër sekretariatit të CEFTAs, kur një problem siç është në rastin ton problemi i mosnjohjes së zhvulljes së doganave të Kosovës, atëherë ky problem mund paraqitet në sekretariatin e CEFTAs, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me doganat e ka bën një gjë të tillë dhe shumë shpejt presim kënd përgjigjes nga ana e sekretariatit të CEFTAs. Si të veprohet për mututin.
Zoti Beqaj konsideron se edhe mututi sa i përket çështjes së transportit ka probleme të mëdha sepse prodhimet me origjinë nga Kosova nuk po pranohen në tregjet e vendeve fqinë dhe ato të rajonit.
Po shihni ajo çka do të ndodhur këtyre detve në tregun e Kosovës kur mallrat e prodhuara në Kosovë me origjinë kosovare nuk pranohen në tregun e Serbisë të Bosnjës. Praktikisht për Kosovën ka qenë një element i mirë që ka qenë pjesë e rajonit mirë, por në aspektin konkret fitimet janë relativisht të diskutueshme.
Kjo çështje është ngritur edhe nga Alianca Kosovare e Biznesit, e cila ka vënë pas se pikrisht vendet nënshkruese të CEFTAs janë ato që po e bllokojnë eksportin kosovar. Besim Beqaj ndërkohë i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që sa më parë të nxjerrë ligjet të cilat do të forconin implementimin e CEFTAs në vend dhe rajon.
Ne i rekomandojmë qeverisë sa më shpejt të bën përgatitjen e të gjitha ligjeve shtesë të cilat ato e mundsojnë implementimin funksional të CEFTAs, të cilat mundsojnë jo vetëm lëvizjen e mallrave me të cilat po kemi pengesa, por aty duhet më parapara dhe lëvizja e pajisjeve tona transportuese, lëvizja e njerëzve, çështja e vizave, pra janë shumë çështje.
Marrëveshja CEFTA është nënshkruar në muajin korrik të vitit 2007 dhe mundson çasje të çliruar nga ngarkesa tatimore në tregun prej 30 milion konsumatorësh të vendeve anëtare të CEFTAs. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Elshani, miru dëgjofshim.